Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោក Sebastian Sanchio អ្នកកាសែតជើងចាស់ស្ដីពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបង្ហាញពីការពង្រីកអំណាចចិននៅអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការថាការបដិសេធរបស់ចិនអំពីខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលមិនផ្លូវការនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដែលមិនចាំបាច់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកលីនកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington សិភៅថ្មីដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះ In the Dragon's Shadow របស់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ Sebastian Sanchio បានពិនិត្យមើលលើការងើបឡើងវិញនៃមហាអំណាចចិននិងការខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយមានការប្រឆាំងតិចតួចបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ខិតខំឆក់យកឱកាសទទួលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីការវិនិយោគដ៏មហាសាលរបស់ចិនហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពួកគេក៏មិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប៉ូលណាមួយនៃមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសិភៅនៅក្រោមស្រមោលនេះបានចេញផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Sebastian Sanchio នៅមុនសិភៅនេះបានចេញផ្សាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
Yeah, your book also touch on
សិភៅរបស់លោកក៏និយាយអំពីសហគមន៍ចិននៅក្រៅប្រទេសនិងចិនកុម្មុយនីសដែលកំពុងព្យាយាមឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពួកគេប៉ុន្តែប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងមួយចំនួនតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចនេះបានទេ
Well, this is a very complex issue. I mean, ethnic Chinese have been present.
នេះជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយខ្ញុំចង់និយាយថាជនជាតិភាគតិចចិនមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍ហើយចលនានៃការធ្វើអន្តរប្រវេសដ៏សំខាន់មួយមកពីចិនភាគខាងត្បូងកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី19នៅពេលដែលមនុស្សវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើនគឺជាបុរសវ័យក្មេងធ្វើដំណើរពីខេត្តនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនដើម្បីមកធ្វើការនៅចំការនានាក្នុងខេត្តឈៀននិងឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសឯករាជ្យមួយផងដែរនៅពេលនោះហើយពួកគេក៏តាំងទីលំនៅនៅទីនោះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកក្រៅនៅពេលចលនាជាតិនិយមចិនកើតឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី19និងដើមសតវត្សរ៍ទី20ជនអន្តរប្រវេសន៍ចិនជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាតុភូមិរបស់ពួកគេពួកគេរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅទីនោះអ្នកខ្លះបានចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលនោះហើយអ្នកជាតិនិយមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែលមានគំនិតជាតិនិយមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានកើនឡើងដែរហើយនៅចំណុចនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាជនជាតិចិនមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់ពួកគេទៀតនោះទេពួកគេមិនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬរដ្ឋថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬថៃនោះទេហើយការដែលត្រូវបានគេទទួលយកជាសមាជិកនៃសហគមន៍ទាំងនេះគឺជាដំណើរការដ៏ពិបាកនិងយូរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់សហគមន៍ទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសសរស្តម្ភទី5សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចិនព្យាយាមប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅបដិវត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទៅតែនៅក្នុងទស្សវត្ស1980និង1990តែប៉ុណ្ណោះដែលសហគមន៍ទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃការភ័យខ្លាចនេះដោយសារតែការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ហាដែលពិបាកឥឡូវនេះគឺថាការទទួលយកសហគមន៍ទាំងនេះ ទៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពឹងផ្អែកលើការបែងចែកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រវាងការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកវប្បធម៌ជាមួយនឹងចិននិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលពួកគេមាននិងភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកនយោបាយចំពោះចិនចំណុចទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់បញ្ហានៅពេលនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើនោះគឺថាចិនកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហគមន៍ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានពោរពេញពួកគេថាជាសមាជិកនៃគ្រួសារចិនដ៏អស្ចារ្យមួយរដ្ឋាភិបាលចិនស្វាគមន៍ពួកគេឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងស្ដារជាតិឡើងវិញដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានធ្វើជាអធិភាពចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកចាប់តាំងពីពេលលោកកាន់អំណាចមកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយចិនកំពុងតែពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺលុបចោលការបែងចែកដ៏សំខាន់មួយរវាងការជាប់ទាក់ទងផ្នែកជាតិបន្ទុកនិងវប្បធម៌និងភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកនយោបាយនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ចំនួន2ផលប៉ះពាល់ទី1គឺថាវានឹងបង្កើតឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាបញ្ហារសើបខ្លាំងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺឥណ្ឌូនេស៊ីវាក៏ជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទី2គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ជនជាតិភាគតិចចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះដែលជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងបូរេវិនិច្ឆ័យនិងជួនកាលអំពើហិង្សានេះមិនមែនជាការវិវត្តដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេខ្ញុំគិតថាខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចចិនជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចំនួនជាមួយនឹងមាតុភូមិខ្លួននោះវាក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌នេះផងដែរដែលខ្លួនព្យាយាមធ្វើឲ្យពិបាកមានការបែងចែកដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហើយវាធ្វើឲ្យជនជាតិចិនភាគតិចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយ
Yeah and another aspect of the China's influence or try to dominate
ផ្នែកមួយទៀតនៃឥទ្ធិពលចិនដែលព្យាយាមគ្របដណ្ដប់តំបន់នេះនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈអំណាចទុនរបស់ខ្លួនដែលការផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងការផ្ដល់ជំនួយដែលសិភើរបស់លោកក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះដែរតើប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅទីនោះមានយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលនេះដោយសារតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីស្ថាប័នឬមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយចំនួនដែលចិនបានបង្កើតឡើង
I think that the People's Republic of China and the ruling Communist Party have never quite understood soft power. I think that they
ខ្ញុំគិតថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចមិនដែលយល់អំពីអំណាចទុននោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេបរាជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់ថាអំណាចទុនមិនមែនជាអ្វីដែលអាចរៀបចំទុកនិងអាចបញ្ជាពីថ្នាក់មជ្ឈិមមកបាននោះទេវាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលលេចឡើងចេញពីក្នុងសង្គមមួយហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលតាក់ទាញមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតចូលមកក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកនិងជួយកម្ចាត់អំណាចសូវៀតគឺជាអ្វីដែលមិនបានរៀបចំទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនិយាយអំពីអ្វីដូចជាតន្ត្រី Rock and Roll តន្ត្រី Jazz និងសិល្បៈសម័យទំនើបជាច្រើនទៀតនេះជារូបភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជាសង្គមមួយដែលអ្វីក៏អាចកើតមានដែរហើយបុគ្គលនិងចំណងចំណោទចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានរត់គោរពខ្ញុំគិតថាអ្វីទាំងនេះលេចឡើងផ្ទុយគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីតន្ត្រីនិងអក្សរសាស្ត្រដែលលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នដែលជាច្រើនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចូលការរិះគន់ខ្លួនទៅក្នុងវប្បធម៌ទុនខ្លួនរបស់ខ្លួនគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនមានចំហអនុញ្ញាតឲ្យមានការរិះគន់បែបនោះទេគណៈបកនេះចង់បង្កើនអំណាចទុនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់ពីថ្នាក់លើមកក្រោមហើយធានាថាអំណាចទុននេះមិនគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងនេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថានេះទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីចិនជាទូទៅមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបារម្ភជាសាធារណៈអំពីការវិនិយោគឬសកម្មភាពរបស់ចិននោះទេខ្ញុំគិតថាការលេចឡើងជាថ្មីរបស់ចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កើតឡើងដោយអំណាចផ្ដាច់ការដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រយោជន៍ឬស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាខ្លួនមានកំហុសក្នុងកម្រិតមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីរបស់ចិនខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញថាការបាត់ផ្លូវរបស់មន្ត្រីដែលកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ដោយសារតែចិនជារដ្ឋផ្ដាច់ការឯកបកពួកគេពូកែដោះស្រាយក្នុងកម្រិតរដ្ឋនិងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រាលកំរាលព្រំក្រហមសម្រាប់មេដឹកនាំនានានៅពេលពួកគេមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប៉ុន្តែពួកគេមានភាពឆ្គាំឆ្គងនៅពេលដោះស្រាយជាមួយនឹងអង្គការនិងសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅព្រំដែនរបស់រដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងផ្នែកជាច្រើនចិនគឺជាសត្រូវអាក្រក់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន
់ that come to my question that I've been wondering because
បញ្ហាមួយដែលខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់និងចង់ដឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រសិនបើយើងមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រទេសនីមួយៗមានបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងមានការប្រឈមរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុករហូតដល់បញ្ហាថ្នាក់តំបន់ដូចជាការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងភេរវកម្មតើប្រទេសចិនអាចជួយប្រទេសទាំងនោះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយរបៀបណា
Well China's you know deepened its involvement in all these areas
ប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាចិនកំពុងដើរតួកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសនិងលំហូរទំនិញខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ថាតើវាជោគជ័យក្នុងកម្រិតណានោះជាសំណួរមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវានាំឲ្យមានទីផ្សារមួយដែលប៉ះពាល់ដល់វត្តមានសន្តិសុខនៅទន្លេមេគង្គខាងលើខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលមានភាពតាក់ទាញបំផុតមួយនៃការគាំទ្ររបស់ចិនគឺថាចិនមិនបង្រៀនរដ្ឋាភិបាលនានាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អឬសិទ្ធិមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនដាក់លក្ខខណ្ឌលើការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុកចរិតលក្ខណៈនៃអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេដូច្នេះយើងមើលឃើញលំនាំនេះនៅទូទាំងតំបន់នៅពេលដែលប្រទេសមួយរងការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចសម្រាប់ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចិនជាទូទៅអាចទទួលប្រយោជន៍ពីចំណុចនេះនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំគិតថានេះប្រហែលជាឧទាហរណ៍ច្បាស់បំផុតមួយប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរនៅពេលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអំពើខុសខើទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងមួយកម្រិតផងដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតាតេនិងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកណាជីបនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបដែលមានរឿងអាស្រូវនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលមកចិត្តដោយផ្ដល់ការគាំទ្រនឹងការយល់ចំពោះភាពលំបាកដែលលោកមានដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះនៅតែជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ចិនក្នុងតំបន់វាមិនមែនជាគុណសម្បត្តិអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេដោយសារតែមានការសង្ស័យនិងក្តីបារម្ភអំពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលចិនបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយចិនប្រហែលជានឹងបន្តទទួលប្រយោជន៍ពីទម្រង់ការទូតបែបនេះ
Last question Sebastian
សំណួរចុងក្រោយគឺអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនតើចិននឹងមានរូបភាពបែបណានៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19
I think the you know the COVID-19 pandemic in many ways has just deepened the
and magnified the COVID-19គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគំនិតមិនល្អអំពីប្រទេសចិនដែលមានស្រាប់នោះមានកម្រិតខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺថាប្រព័ន្ធនោះអាចជាកំហុសដ៏អាក្រក់មួយដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតអ៊ីចឹងគឺការបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះប៉ុន្តែវាក៏អាចជាប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងក្លាដែលយើងបានឃើញចំពោះការបិទសកម្មភាពសង្គមដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលទំនងជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងកម្រិតមួយដែលទីក្រុងវូហានឥឡូវនេះអាចបើកឡើងវិញបាននិងអាចបន្តដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់បានធម្មតាវិញខ្ញុំគិតថានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការគោរពនិងសរសើរជាច្រើនចំពោះសមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនេះហើយក៏មានការដឹងគុណមួយចំនួនដែរចំពោះជំនួយដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនេះប៉ុន្តែនេះនឹងមិនលុបចោលនៅការភ័យខ្លាចនឹងការសង្ស័យដែលមានចំពោះចិននិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្ដីបន្ទោសការរាតត្បាតនេះទៅលើប្រទេសចិននិងសន្យាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសចិនវាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការព្រួយបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនេះនេះជាវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីការដោះស្រាយមិនល្អរបស់ខ្លួនចំពោះវិបត្តិនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនអំពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងការយល់ដឹងដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើលោកត្រាំមិនជាប់ឆ្នោត ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតដ៏យូរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំងខ្ញុំគិតថាដូចនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដែរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងមួយសម្រាប់ផលិតផលវ៉ាក់សាំងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរហើយវាដូចជាសហគមន៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលអ៊ីចឹងដែរតំបន់នេះនៅតែអាចទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើខ្លួនអាចសម្របខ្លួនបានលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែវាក៏អាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហើយពួកគេអាចនឹងត្រូវបានទាញឲ្យចូលក្នុងកន្លងណាមួយនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរ
មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះសូមអរគុណលោក Sebastian ដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមអរគុណ
Alright Kim Seng
បាទអរគុណ Kim Seng ខ្ញុំរីករាយដែលបានចូលរួម
លោកនាងទៅបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែន Kim Seng នៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Sebastian Santiago អ្នកកសែតជើងចាស់ស្ដីពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបើសិនជាលោកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vovnews.com លោកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការគោរពខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដែលបង្កើតឡើងដោយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនោះដោយចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីជួយស្ហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងប៉ូលជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនមិនបានបង្ហាញសញ្ញាបន្ធូរបន្ថយការបំផិតបំភ័យខាងយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារបស់ចិនហោះនៅជិតដែនអាកាសរបស់កោះនោះដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តក្បត់របាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាយន្តហោះនោះបានហោះពីលើតំបន់ការពារអត្តសញ្ញាណដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឬ ADIZក៏ប៉ុន្តែมันបានឆ្លងកាត់អ្វីដែលជាខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបានបែងចែកចិនដីគោកពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងទេมันមានអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់ស្ដីពីការលុកលុយដែលត្រូវបានរាយការណ៍នេះទេចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើនសកម្មភាពការយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់រួមមានការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃការរារាំងការប្រឈមមុខខាងយោធាជាមួយចិនដីគោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ម្នាក់បានប្រាប់ចិនឲ្យដកខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវនេះនិយាយថាខ្សែបន្ទាត់នេះមិនមានទេពីព្រោះចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានលុបចោលការប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកនោះទេអ្នកវិភាគប្រមាណថាការឆ្លងកាត់និងការហោះហើរយន្តហោះយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ចិននឹងមិនចំណេញអ្វីទេគឺបានត្រឹមតែរកការរិះគន់ប៉ុណ្ណោះខណៈចិនដែលបង្កើនការតានតឹងមិនចាំបាច់នៅក្នុងតំបន់លោក Drew Thompson ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯសាលាគូនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារលាយលាក់អក្សរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនថាខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលតៃវ៉ាន់ជាយន្តការប្រកបដោយស្ថិរភាពមួយក្នុងទំនាក់ទំនងយោធាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលភាគីចិនដីគោកបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយឯកតោភាគីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាន់តែអាក្រក់ឡើងខ្សែបន្ទាត់មិនផ្លូវការដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានគូសនៅក្នុងទសវត្សរ៍1950ដោយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Benjamin Davis ដើម្បីបំបែកភាគីទាំងពីរនៅក្នុងចំណុចនោះបានទទួលជោគជ័យរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃឧបទ្វីបហេតុជាមួយចិនដីគោកហើយកោះតៃវ៉ាន់គោរពបន្ទាត់គំនូសនោះលោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាมันមានខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលបែបនេះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទេបន្ទាប់ពីយោធាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់និងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដើម្បីបង្ហាញជំហរប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនដោយលោក Kit Krach អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បំផុតមកពីក្រសួងការបរទេសទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងតៃប៉េប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះ នៅពេលដែលតៃវ៉ាន់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរាប់ទសវត្សរ៍ហើយបានចាត់ទុកខ្លួនជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់តៃវ៉ាន់លោកចូស៊ីបវូបានធ្វើការឆ្លើយតបខ្លាំងៗដោយបានប្រាប់ឲ្យចិនដកនិងងាកទៅគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីវិលវិញដោយបានហៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាងថាស្មើនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញការរក្សាស្ថិរភាពនៅដដែលនោះលោកវូបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកបានហៅថាពាក្យសម្ដីនិងអំពើបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដោយប្រទេសចិនលោកសេងឌីងលីជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វូដានក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានការពារជំហររបស់ចិនដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនដែលបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់បែបនេះទេហើយមិនមានកាតព្វកិច្ចគោរពព្រំដែនដែលគូសវាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមានជំរឿសក្រៅពីការឆ្លើយតបដោយការបង្កើនសកម្មភាពយោធាការពីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកនិយាយថាជាមធ្យោបាយបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ចិនអំពីការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាការរំលោភគោលការណ៍ប្រទេសចិនទីមួយលោកសេនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនតាមទូរស័ព្ទថាចិនដីគោកត្រូវតែបញ្ជូនការព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាមួយចិននៅពេលដែលបង្កើតចំណងទាក់ទងការទូតយើងមិនមានបំណងកាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើវានឹងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen និងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋរបស់កោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពហ៊ានកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាចក្លាយជាការប្រហើនឥតកោតក្រែងដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យដោយប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងបដិសេធខ្សែបន្ទាត់នោះអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការញញើតតៃវ៉ាន់គួរតែធ្វើដូច្នេះអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតជឿថាការតបតនឹងមិនបានផលល្អដល់កោះតៃវ៉ាន់ទេតែនឹងធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកអូអេសុនជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ពស់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថានេះជាស្ថានភាពហៀបនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ការនេះអាស្រ័យថាតើភាគីទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងប្រឆាំងមិនឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពនោះទាំងលោកអូនិងលោកថមសុនបានយល់ស្របគ្នាថាការបង្កហេតុដោយយោធារបស់ចិនមានផលប៉ះពាល់តិចតួចជាយូរយារណាស់មកហើយក្នុងការបំផិតបំភ័យប្រទេសតៃវ៉ាន់លោកថមសុននិយាយថាប្រទេសតៃវ៉ាន់បានរស់នៅក្រោមសមោលនៃការវាយប្រហាររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអស់រាប់ចំនួនមកហើយដូច្នេះការបង្កើនការយាមល្បាតដោយកងទ័ពអាកាសរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនទំនងជានឹងផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សាធារណជនដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមតិសាធារណជនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនចង់បានការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកដែលអនុវត្តលទ្ធិផ្ដាច់ការនោះទេអន្លង់ពេលមានការបង្កហេតុដោយយោធារបស់ចិនការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយការពិសាបដាមុនបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋចំនួន 86% នៅកោះតៃវ៉ាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាជាងជនជាតិចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខរបស់ VOA ឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី5នេះប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិល
ដល់ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហលឿនមួយឈុំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីចូលរួមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកហើយដើម្បីពង្រីកការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀត
កសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនបានតលមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងខ្ញុំជាមួយជនពីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សានិងសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុខាអ្នកប្រឹក្សានិងជាអ្នកសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងពូ
នៅក្នុងភាគទី5នេះលោកអូនឆេងពូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកសុខាអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកែទម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយនៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត
លោកសុខាយើងបានឮជាច្រើនលើកច្រើនសារតាំងពីឆ្នាំ2015កាលនោះមានការជជែកអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកដល់ឥឡូវនេះក៏មានការជជែកអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរតើតើការធ្វើដែលអ្វីដែលគេហៅថាសមាហរណកម្មកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៅសកលលោកតែសំណួរដំបូងជាការបើកកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចង់ជំរាបសួរលោកសុខាថាតើពាក្យថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងការធ្វើសមាហរណកម្មបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈជាប្រទេសទៅតួយ៉ាងដូចជាពីប្រទេសកម្ពុជាវាយើងទៅគឺវាសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនឹងឯងជាមួយនឹងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជាប្រទេសដៃគូរបស់យើងនឹងឯងទាំងថ្នាក់ទ្វេភាគីទាំងថ្នាក់តំបន់ឬមួយក៏លើសពីនឹងឯងតាមរយៈអីតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលមុខទំនិញផលិតផលសម្រេចការនាំចេញនាំចូលមធ្យោបាយផលិតកម្មរួមទាំងមូលធនរួមទាំងកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងហើយមានការនាំចេញនាំចូលខាងផ្នែកសេវាកម្មផងដែរអញ្ចឹងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឯងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទាំងអស់គ្រប់មុខទាំងអស់តួយ៉ាងដូចជាកម្ពុជារបស់យើងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅក្នុងការកសាងបង្កើតបានទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងសហគមន៍សមាហរណកម្មផ្នែកវប្បធម៌សមាហរណកម្មផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយដែលគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការវិវត្តនៃការកសាងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងទាំងមូលនឹងឯងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយវាប្រតិបត្តិគ្នាខ្លាំងតលអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសទូយ៉ាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងហើយនៅក្នុងនោះវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនមានលក្ខណៈបន្ថែមព្រេងណាទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណែងពាណិជ្ជកម្មវាកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបន្ទាប់មកយើងអាចនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួននោះឯងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅវិញមានលក្ខណៈទៅជាបថយប្រេងទៅវិញណាអាហ្នឹងវាមានកត្តាច្រើនដែលប្រទេសមួយមួយនឹងឯងគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចរចាដើម្បីបថយប្រេងនឹងឯងណានិយាយសំអាញ់ទៅតួយ៉ាងដូចជាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យណាមួយរបស់គាត់ដែលមិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងឬមួយក៏គាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់តួអង្គណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងឯងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងផលជាអវិជ្ជមានពីកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងឯង
អរគុណលោកសុខាលោកបាននិយាយតាក់ទងថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹង ជួនកាលវាអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមប្រេងឬក៏បន្ថយប្រេងទៅលើចំណុចណាមួយឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយមានតែតួអង្គរដ្ឋទេដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសមានន្តកម្មហ្នឹងឬក៏មានតួអង្គណាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
មិនទេតួអង្គដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកសាងឬមួយក៏ដំណើរការវិវត្តនៃសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងមានច្រើនណាស់មានទាំងរដ្ឋណាមានទាំងវិស័យឯកជនមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងមានទាំងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ហើយតួយ៉ាងវាមានភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិដទៃទៀតទួយដូចជាអង្គការមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិអានឹងយើងអត់ទាន់រួមបញ្ចូលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងផងណាមានទាំង World Bank មានទាំង ADB មានទាំង JICA សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់សកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់ខ្មែររបស់យើងនឹងឯងនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណិចឲ្យវាមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងកិច្ចការងារធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯង
លោកសុខាកើតនៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើជំនួយនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅផ្សារអូរិស័យកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ប្រទេសជប៉ុនលោកសុខាបានប្រឡូកយ៉ាងជោគជ័យក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំណែទម្រង់នានាដូចជាការកែលម្អប្រព័ន្ធនិងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយក្នុងស្រុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានារួមមានធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាលម៉ង់ GIZ ជាដើមមកទល់សប្តាហ៍នេះលោកសុខាកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងកិច្ចការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការតាក់តែងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយដែលជាកិច្ចការប្រតិក្រឡាគ្នានៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោក
លោកសុខាសម្រាប់រដ្ឋមួយជាពិសេសរដ្ឋដែលងើបពីសង្គ្រាមរដ្ឋដែលស្ថិតក្រោយចំនួនចម្បាំងរាំងជលដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដំបូងដៃគេផ្ដោតទៅលើជំនួយតើការធ្វើអន្តរកាលពីប្រទេសដែលទទួលជំនួយទៅជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងរៀបចំខ្លួនឬក៏ត្រូវការធៀបផ្សំអីខ្លះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរកាលចូលទៅធ្វើជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការខ្លាំងនឹងអាចដំណើរការបានរលូនហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនច្រើនបា
ទដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលមិនជា favorable ណាជាយូរលងណាស់មកហើយហើយយើងទើបតែងើបនិយាយរួមទៅងើបការកັບចាក់គ្នានឹងឯងតែតែរយៈពេល20ជាងឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេណាហើយអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកគឺគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើសមរណកម្មនឹងឯងដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងអត់ទាន់មានជាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនឯងនៅឡើយទេទាំងវិស័យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងអញ្ចឹងឯងមិនយើងត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសទាំងធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់គាត់ធ្វើម៉េចជួយសម្រួលជំរុញការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងតាមរយៈទី1អីគេការសិក្សាគាត់ត្រូវការសិក្សាគាត់ត្រូវការធ្វើកំណត់ទៅលើវិស័យអីគេខ្លះដែលជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាវិស័យអតិភិបដែលយើងនឹងត្រូវរុញច្រានគាត់ជំនួយបច្ចេកទេសជំនួយធនធានកសាងសមត្ថភាពផ្នែកការធ្វើជាឯកជាច្បាប់ជាឯកសារគតិយុត្តនានាគោលនយោបាយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មនឹងឯងលើកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចអានេះសំខាន់ជាងគេណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺឯកជនគាត់អាចងើបឡើងទាល់តែមានបរិយាកាសមួយអំណោយផលទៅដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់គាត់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់គាត់ទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់រដ្ឋរបស់យើងនឹងឯងក៏ទទួលនីតិចម្បងនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដតៃទៀតប្រតិបត្តិបតិនគ្នាណាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយយើងចង់ជំរុញអាហ្នឹងជំរុញអាសមរណកម្មហ្នឹងឯងគឺកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឯងក៏វាសំខាន់ដែរ ណាហើយគេជួយមិនមែនជួយតែរដ្ឋរបស់យើងទេគេជួយទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងទៅថែមទៀតណាវិស័យឯកជនរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយរាល់តួអង្គទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអ្នកផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមទាំងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងទាំងផលិតករទាំងអ្នកជំនាញទាំងអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងដែលត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងឯងទាំងអស់គ្នាក្រោមការប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយភាពជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋរបស់យើងផងហើយនឹងគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងមួយចំនួនធំផងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakot Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
អគុណអលោកសកាស្ដាប់មើលទៅការធ្វើសមានកម្មនោះទាមទារឲ្យគ្រប់ធៀបផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសដទៃហើយត្រូវមានជំនួយអីជាហោហាយចឹងតែយើងក៏លេចមកមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយយើងនៅក្នុងភាគមុននឹងក៏បានជជែកជាមួយវាគ្មិនមុនដែរដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀនមកយូរហើយថាជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មពលរដ្ឋច្រើនលើលប់ជាកសិករនៅក្នុងជនបទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅមើលតួលេខវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះងាកកាន់តែឆ្ងាយពីវិស័យកសិកម្មចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងផលិតផលផលទុនជាតិសរុបប្រចាំឆ្នាំឬយើងហៅថា GDP នឹងកាន់តែមានចំណែកថាវាមិនចំនួនធ្លាក់ទេប៉ុន្តែចំណែកឬក៏ភាគរយរបស់គាត់ធ្លាក់មកទល់ចុងក្រោយនេះ 16% ទេហើយងាកកាន់តែចិត្តទៅកាន់វិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មតែដល់តែក្នុងអំឡុងវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះវិញវិស័យទេសចរវិស័យអីផ្សេងទៀតគាំងដំណើរការអត់ចេញវិស័យឧស្សាហកម្មការផលិតរោងចក្រកាត់ដេរអីហ្នឹងមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបានពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញយើងមើលចរន្តហ្នឹងហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ពីកត្តានៃរោគ COVID-19 នេះផងលោកយល់ថាតួនាទីនៃវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងមានបែបផែនយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅក្នុងរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងទទួលបានផលច្រើនពីកំណើនវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអ្នកណាគេក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាកំណើននៃវិស័យទាំងពីរហ្នឹងឯងគឺជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មដែលមានការថមថយក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនឹងឯងជាដរាបរៀងមកណាតាំងពីជំនាន់មុនក្តីណាជំនាន់ដែលកម្ពុជារបស់យើងនឹងឯងចូលរួមនៅក្នុងសមារណសេដ្ឋកិច្ចឋានៈតំបន់ឋានៈសកលក្តីវានៅតែជាតំបន់អធិភាពជាដរាបរៀងមកវាជាឆ្នាំបាយមួយបើសិនជានិយាយសាមញ្ញទៅជាឆ្នាំបាយមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងភាគច្រើនទោះបីជា proportion របស់វានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាធ្លាក់ចុះក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានចំនួនច្រើនលើលំនៅឡើយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនឹងឯងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់មិនដែលបាននិយាយថាគាត់បានបោះបង់ចោលវិស័យកសិកម្មទាំងទីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់ស្របនៅក្នុងការមតិដែលថារដ្ឋាភិបាលងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញតែក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID នេះទេដោយសារតែវាជាវិស័យអត្ថភាពផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឯងកន្លងមកគឺបានបន្តជំរុញវិស័យហ្នឹងហើយក៏ខិតខំជំរុញវិស័យហ្នឹងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះឯងដោយសារអីយើងអាចនិយាយថា COVID-19 ហ្នឹងឯងវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ដឹងទៅលើវិស័យផលិតកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដែលធ្វើឲ្យវាមានអនុភាពនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងឯងយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអនុភាពនៅក្នុងវិស័យនាំចេញហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារទៀតហើយដោយឡែកកសិកម្មរបស់យើងដូចជាមិនសូវជាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើ ្ថុជាដើមដែលត្រូវនាំចូលពីបរទេសទេហើយសំខាន់គឺក្នុងកំឡុងពេល Covid ដែលមានការតំណែងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងវាមានសកម្មភាពធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការធានាទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាពិសេសគឺកាន់តែសំខាន់ទ្វេដងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានចំចង់គឺនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល Covid ហ្នឹងឯង
មិនមែនជាការងាកទេប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តជាងមុនវិញបាទ
បាទនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់មិនដែលចោលទេវិស័យកសិកម្មគឺគាត់នៅតែបន្តគាត់ថាក្នុងកំឡុងពេល Covid នឹងឯងវាមានមូលហេតុដតៃដតៃប៉ះពាល់ទៅដល់ការនាំចេញប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញអានឹងបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងទៅមុខទៀតសួរថាតួនាទីវិស័យទាំង3នឹងឯងមានបែបផែនដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាវិស័យទាំង3នៅតែបន្តទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដដែលគ្រាន់តែទំហំនៃការទ្រទ្រង់ហ្នឹងឯងវានៅតែខុសគ្នាតែដោយសារអីដោយសារកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងឯងទោះបីមានការជំរុញកន្លងមកក្តីយើងឃើញថាកំណើនហ្នឹងឯងវានៅយឺតទីមួយបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនសូវជាមានការភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មរបស់យើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើមេឃនៅឡើយណាភូមិសាស្ត្រផលិតកម្មគួបផ្សំជាមួយនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងឯងវាហាក់បីដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជាកសិកម្មរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមខេត្តភូមិដែនបើសិនយើងនិយាយទៅនាំផលិតផលទាំងអស់នោះឯងមកផែម្ពិញមកផែសៀមរាបវាមានតម្លៃថ្លៃជាងដែលគាត់នាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបន្តទៅទៀតហើយការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនឹងឯងជាពិសេសគឺនៅតែជួបប្រទះរបាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជប៉ុនណាខ្លាំងជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺអាស្តង់ដាអនាម័យភូតគីអនាម័យវានៅតែជួបប្រទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានការធ្វើកំណែតម្រង់បន្តបន្តក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកសិកម្មរបស់យើងនឹងឯងវាមានកំណើនហាក់បីដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុក
វិស័យកសិកម្មនៅតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាហើយវិស័យនេះត្រូវការការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីកែលម្អគុណភាពផលិតផលនិងប្រព័ន្ធផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មទាំងឡាយសប្តាហ៍នេះការធ្វើទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍឬ USAID និងធនាគារពិភពលោក River Bank ជាដើមប្របាយការឆ្នាំ2019របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងពីផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំជាពិសេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់កសិករនៅក្នុងបច្ចេកទេសកសិកម្មជឿនលឿននិងជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបដោយសហការជាមួយវិស័យឯកជន
អគុណអនុសុខាហើយជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅថាវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងសម្រាប់លោកជាការប្រមើលមើលរបស់លោកទៅរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចអនាគតកម្ពុជាតើការនេះនឹងកំណត់អត្តចរិតឬក៏របៀបនៃការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានឹងកំពុងតែនៅក្នុងរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដំបូងជាមួយរដ្ឋបរទេសគឺចិនដែលផ្ដោតខ្លាំងដែរទៅលើការនាំចេញកសិផលផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសតើរូបរាងនៃការប្រមើលមើលសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកសម្រាប់កម្ពុជានឹងកំណត់របៀបនៃការធ្វើសមារណកម្មយើងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងវិស័យទាំង3នៅតែជាវិស័យទ្រទ្រង់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលគ្រាន់តែថាទំហំនៃការទ្រទ្រង់នេះវាខុសគ្នាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនឹងឯងវាជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេជាពិសេសគឺត្រួតត្រងទៅដល់សមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិសានេះឯងកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីកន្លងមកគឺយើង adapt model អភិវឌ្ឍយោបាយដែលគេហៅថា factory asia growth model ជា model មួយដែលប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីរបស់យើងអាចឆ្លងកាត់ស្រូបយកទាញយកវិនិយោគមូលធនបរទេសបង្កើតចេញជារោងចក្រប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមបុកតម្លៃបន្ថែមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរួចធ្វើការនាំចេញអញ្ចឹងអាសមរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺឆ្លងកាត់ model បែបហ្នឹងឯងតទៅមុខវិស័យផលិតកម្មហ្នឹងឯងនឹងបន្តសក្តានុពលរបស់វាដែលដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងវិស័យកសិកម្មវាជាវិស័យអាទិភាពក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការត្រួតត្រងទៅដល់ជំរុញវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឯងវានៅត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនជាងនេះបកមក FTA កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងបានចុះដែលយើងបាន conclude signature ជាមួយនឹងខាងចិនដែលក្រមការងារបច្ចេកទេសជាតិគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងជាច្រើនដែលជាផលិតផលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងខ្ញុំគិតថាតើអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯងវានឹងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាយ៉ាងណានោះឯងវាហាក់បីដូចជាលះនៅក្នុងការធ្វើការវិលតម្លៃជាពិសេសគឺយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ជាផ្លូវការណាមួយអំពីចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានបន្ថែមជាង300មុខទំនិញផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍លើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយភាគច្រើនដែល300ជាងមុខហ្នឹងឯងគឺជាផលិតផលកសិកម្មខ្ញុំជារួមគឺថាការចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងយើងឃើញមានផលប្រយោជន៍ច្រើនគ្រាន់តែថាជា practice តែម្ដងណាទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងឯងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងឯងគឺយើងនៅត្រូវការធ្វើការសិក្សាវាលំដាប់ផ្សេងទៀតហើយផលប្រយោជន៍ជារួមទៅគឺយើងមានបន្ថែមទីផ្សារថ្មីថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបើកទលីទីផ្សារកសិកម្មជាមួយនឹងចិនដោយតែយើងកាលពីមុនបើកទីផ្សារវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទៅអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកជាដើមដែលទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងមានឃើញលំហូរវិនិយោគថ្មីថ្មីច្រើនពីបរទេសចូលមកនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចឹងខ្ញុំគិតថាការបើកទូលាយទីផ្សារលើកនេះជាមួយនឹងចិនហ្នឹងឯងក៏មាន potential នៅក្នុងការស្រូបទាញយកមូលធនបរទេសចូលក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនតទៀតយើងឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទោះជាទាំងអស់គ្នាគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មនៃវិស័យហ្នឹងនៅតែជាប្រទេសអាទិភាពក៏ដោយក៏តែយើងឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបទោះបីជាយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីហ្នឹងឯងណាកសិកម្មក្តីឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលពីកសិកម្មក្តីហ្នឹងឯងត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀតណាតួយ៉ាងដោយសារកសិកម្មរបស់យើងវាមានផលវាមានកត្តាដែលរៀងស្ទះទៅដល់ដំណើរការវិវត្តរបស់វាដោយដែលយើងបានដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងឯងណាស្តង់ដារអនាម័យពួកគេអនាម័យកសិកម្មរបស់យើងមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយគ្រឿងយន្តកសិកម្មជាដើមហ្នឹងឯងបាទ
អរគុណលោកសុខារយៈពេល2 3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានការជជែកច្រើនជាពិសេសតាំងពីអាណត្តិចូលមកកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានតំណែង Trump នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការជជែកច្រើនទាក់ទងនឹងលទ្ធិគាំពារនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃកំសួលជាតិនិយមនៅក្នុងនយោបាយប្រជាជាតិនីមួយនីមួយដូចយ៉ាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសមួយចំនួនជាដើមហ្នឹងតើតើដែលមានបរិបទបែបហ្នឹងក្នុងពេលឥឡូវនេះជាការប្រមើលមើលសាជាថ្មីហើយបើលោកសុខារយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខនោះតើចរិតលក្ខណៈនិងទំនៀមនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងនឹងស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបណាដែរបាទ
សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខខ្ញុំរំពឹងថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាមានកម្រិតកាន់តែជ្រៅជ្រៅឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងមូលហេតុ2ធំធំដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលនឹងមានទំហំធំធេងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយតដំប្រសងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងចិនការរីកចម្រើន e-commerce កាន់តែលូតលាស់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយការគាំពៀនិយមដែលលោកចេងពណ៌បានលើកឡើងអំញមិញនឹងឯងយើងមិនមែនទៅតែឃើញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឯងដែលខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនគឺវាតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតាមពិតទៅការលើករនាំងព្រំដែនពុនកយបង្កើនអាការគាំពៀនិយមនឹងឯង ដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនមែនទៅវាកើតឡើងតាំងពីមានកិច្ចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយសកលដូចជាក្នុង level WTO មកម្លេះហើយមិនបានប្រទេសមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់អាការគាំពៀនិយមហ្នឹងឯងដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាទំនោរសកលគឺវារត់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលទួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មិនថាប្រទេសណាទេសូម្បីតែកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើទួអង្គណាមួយទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិទៅលើ sector ណាមួយគឺប្រហែលជាយើងនឹងរិះរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការគាំពៀវាដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការគាំពៀនិយមនឹងឯងទោះបីជាពុនតម្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែគេអាចនឹងដាក់របាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជាពុននឹងឯងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើលំហូរពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនៅក្នុងស្រុករបស់គេអញ្ចឹងបានកន្លងមកយើងធ្វើឃើញអាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ level WTO នឹងឯងមានជួបបញ្ហានេះរៀងស្ទះច្រើនអញ្ចឹង trend ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនឹងឯងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពី level ទ្រង់ទ្រាយសកលធំនឹងឯងទៅការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់អនុតំបន់ថ្នាក់តំបន់វិញដូចជាអាស៊ានរបស់យើង ASEAN Plus 1 OSEP ជាដើមដែលយើងនឹងបន្តការចរចាហើយនឹងអាចថា conclude នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum ស្តីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត
ជាទូទៅយើងដូចលោកបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយគ្រប់ធាតុផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនថារដ្ឋមិនថាសហគ្រាសមិនថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាហរណកម្មនឹងទាំងអស់តែនៅពេលដែលបរិបទលោកលើកឡើងនេះតេតងការធ្វើមកកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីមុនថ្នាក់សកលឲ្យចូលមកថ្នាក់តំបន់ហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរហើយបើនិយាយខ្លីគាត់គួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអាចខ្លីបានទេបាទ
និយាយរួមទៅការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់យើងរឿងកសាងសមត្ថភាពនឹងឯងគឺយើងទៅចែកគ្នាលឺសូគេនិយាយថាជា issue នឹងឯងតាំងពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងក៏វានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលជា issue របស់យើងដែរអញ្ចឹងការកសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជននឹងបានតលមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយបើសិនជាយើងបរិយាកាសនឹងឯងត្រូវបាន improve ត្រូវបានកែលម្អហើយតើវិស័យឯកជនរបស់យើងឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ take advantage បាទទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសដែលត្រូវបានកែលម្អនឹងដោយរបៀបណាហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
អរគុណលោកសុខាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ថានៅក្នុងដែលយើងនិយាយពីបរិបទសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងលើកពីសេដ្ឋកិច្ចលើកពីពាណិជ្ជកម្មលើកពីការរករបរទទួលទានតាំងពីកម្រិតរដ្ឋកម្រិតសហគ្រាសមកកម្រិតពលរដ្ឋតើគេគួរតែគិតគូរដែរឬទេទៅលើជ្រុងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងគិតគូរអំពីតម្លៃទេយើងគិតគូរធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនឹងនិយមកម្មឬស្តង់ដាទេទៅលើអតិថិភាពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិការងារការគោរពភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងការធ្វើឲ្យតុល្យកម្មជាមួយមកជ្រុងទៀតគឺបរិស្ថានជីវៈចម្រុះដែលមាននឹងដូចកន្លងមកតែងតែលើកឡើងថាមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកមានការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិអីចឹងសម្រាប់លោកសុខាទស្សនៈរបស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
លោកមានប្រសាសន៍គឺត្រឹមត្រូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមួយដែលជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺត្រូវតែមានការគិតគូរពីតុល្យភាពនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរវាងវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានហើយក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកតលែងអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានជាអ្នកដែលទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្លាំងវាអាចនឹងមានអ្នកដែលទទួលបានផលជាអវិជ្ជមានមួយចំនួន តលអញ្ចឹងទេអាការធ្វើស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាត្រូវតែគិតគូរអំពីតុល្យភាពសង្ដារវាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលទទួលបានក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានបើសិនជាយើងមានអ្នកឈ្នះដាច់នៅក្នុងការធ្វើស្មារតកម្មហើយយើងបំភ្លេចអ្នកដែលគាត់ទទួលផលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានគឺមិនហៅថាក្នុងជាការអភិវឌ្ឍការធ្វើស្មារតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការគិតគូរទៅលើការធ្វើសមរណកម្មកន្លងមកនឹងឯងជាពិសេសគឺការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនឹងឯងគឺមានការឆ្លងកាត់ការសិក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលគេគិតថានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានក្តីហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតសោតក៏រត់ត្រូវតែពង្រឹងអាធ្វើម៉េច maximize លទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយនឹង minimize ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដូចជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចជាកម្មករជាដើមយើងត្រូវការមានការការពារសិទ្ធិកម្មករយើងត្រូវមានការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនជាមានការនាំចូលទំនិញជាពិសេសគឺតាមពេទ្យជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅដល់អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានការគាំពារផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជា aspect ទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនត្រូវបានគិតគូរទេយើងអត់អាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងឯងនឹងធានានៅនិរន្តរភាពនឹងធានានៅនិរន្តរភាពទៅពីមុខទៀតទេហើយគេអនុវត្តសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែលថាយើងធ្វើមិនឲ្យហោស៊ីនាំចេញនាំចូលនឹងឯងកាន់តែស្រួលទៅជាមុនណាគេសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីបទថាងតិយុត្តដែលអ្នករស់ស៊ីនាំចេញនាំចូលត្រូវការបំពេញណាបែបបទនៅក្រសួងណាប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងត្រូវ make sure ថា SME របស់យើងជាពិសេសតើសាគ្រាធុនតូចនិងមធ្យមរបស់យើងនឹងឯងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តវិធានកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងឯងបានក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាគាត់បានទូលំទូលាយគឺយើងអាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងវាមាននិរន្តរភាព sustainability ណាច្រើនជាងដែលយើងដែល SME របស់យើងដែលសាគ្រាសធុនតូចនឹងជំរុញយើងគាត់មិនសូវបានទទួលផលអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវពង្រឹងអានឹងបន្ថែមដែលខ្ញុំមើលឃើញ
អរគុណអាចារ្យលោកសុខាដែលបានផ្ដល់នៅការវិតម្លៃក៏ដូចជាការប្រមើលមើលយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅនឹងបញ្ហានៃអនាគតនៃអសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិញពោ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី6ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជៀនសិទ្ធិគុណដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.